Tere taas, head kuulajad. Täna kuuleme, kuidas Jeesus kutsus ennast järgima Matteuse. Saame teada, mida tähendab Jeesuse lause, ma ei taha ohvrit, vaid halastust, ning milleks ja kelle jaoks on paastumine oluline. Nüüd on aga sõna Aare Kimmelil, kes jätkab eelmisel korral poolel jäänud looga halvatust.
Ütlesin eelmises saates, et Matteuse peaeesmärk ei ole kirjeldada halvatut ega neid, kes tõid ta Jeesuse juurde. Selle asemel paneb Matteus pearõhu sellele diskussioonile, mis järgneb siis, kui Jeesus on öelnud halvatule, et tema patud on talle andeks antud. Sest need sõnad põhjustasid esimese kokkupõrke Jeesuse ja ametliku religiooni esindajate vahel, millest Matteuse evangeelium meile räägib. Tolleaegses juutluses ei tuntud niisugust võimalust, et üks inimene kuulutab teisele pattude andeks andmist. Ja kui Jeesus seda nüüd tegi, siis peeti teda selle põhjal Jumala pilkajaks. Jeesus tegi midagi sellist, mida on pädev tegema ainult Jumal. On täiesti mõistetav, et see kutsus esile kirjatundjate meelepaha. Loen Matteuse evangeeliumi 9. Peatükist salmid 3-5. Ja vaata, mõned kirjatundjad mõtlesid endamisi, see teotab Jumalat. Jeesus, teades nende mõtteid, ütles neile, mis pärast te mõtlete kurja oma südames? Sest kumb on kergem, kas öelda, sinu patud on andeks antud või öelda, tõuse püsti ja kõnni? Mis sina arvad, kumba on kergem öelda? Kas seda, et inimesele on tema patud andeks antud või seda, et ta võib nüüd tõusta ja kõndida? Vähemalt minule näib, et kergem on öelda seda, mille puhul kõrvaltvaatajal pole võimalik kohe näha, kas sõnad olid õiged või valed. Kerge on kuulutada, et patud on andeks antud, aga kas on neil sõnadel ka tõelist katet? Kui aga käskida halvatul tõusta ja kõndida, siis on kohe näha, kas tegemist on paljaste sõnadega või on nende sõnade taga ka tegelik meelevald. Just seda tahtiski Jeesus öelda. Kui pidada silmas paljaid sõnu, siis on ühtviisi kerge öelda mõlemat. Aga kui need sõnad ka midagi tegelikult korda peavad saatma, siis on nad mõlemad inimese jaoks ühtmoodi võimatud. On tõesti Jumala pilkamine kuulutada kellelegi pattude andeks andmist, kui sõnadel ei ole tegelikku katet. Aga mis saab siis, kui sama isik, kes kuulutas pattude andeks andmist, käsib ka halvatul tõusta ja kõndida ja see tõepoolest teebki seda? Kas ei tõesta see siis, et ka pattude andeks andmise sõna on tõeline? Jeesus tahab oma kuulajatele selgeks teha, et ta ei tee paljaid sõnu. Loen salmid 6-8. Aga et te teaksite, et inimese pojal on meelevald patte andeks anda maa peal, siis ta ütles halvatule, tõuse püsti, võta oma kanderaam ja mine koju. Ja too tõusis ning läks koju. Seda nähes hakkasid rahvahulgad kartma ja ülistasid Jumalat, kes annab inimestele sellise meelevalla. Halvatu sai kohe terveks. Ja seega ka kuulutus, et tema patud on talle andeks antud, sai vajaliku katte. See lugu on uus tunnistus, mis näitab, et Jeesus on tõesti Messias. Vähe sellest, et ta räägib enneolematu autoriteediga, puhastab pidalitõbiseid, tervendab üksnes sõnaga inimese, kes ise on temast hoopis kaugel, vaigistab oma sõitlusega tugeva tormi ja ajab inimestest välja kurjad vaimud, kõige tagatipuks annab ta inimestele veel ka nende patud andeks. Inimeste loomulikuks reaktsiooniks kõige selle peale on ühest küljest kartus ja teisest küljest Jumala ülistamine. Aga üks asi on siin siiski kummaline. Rahvas ülistas Jumalat, kes annab inimestele sellise meelevalla. Rahvas rääkis inimestest mitmuses, mitte Jeesusest ainsuses. See sõna tunnistab, et hoolimata kõigest, mida rahvas nägi, ei olnud nad ikkagi taibanud, kes Jeesus tegelikult oli, et ta polnud tavaline inimene. Nemad pidasid teda tavaliseks inimeseks, kellele Jumal oli andnud tavalisest suuremad võimed. Ka tänapäeval on paljudel inimestel Jeesuse suhtes sama seisukoht. Kui raske on inimestel näha tolles Natsareti mehes tõelist Jumalat, Jeesuse ja kirjatundjate esimene kokkupõrge toimus Kapernaumas, Galileas, kaugel Jeruusalemmast, kus tegutses rahva peamine usuline juhtkond. Seetõttu jääb see Jeesuse esimene kokkupõrge kirjatundjatega suhteliselt tagasihoidlikuks. Kapernaum oli Jeesuse uus tugipunkt. Ta oli piirialadel ühest küljest juba selles suhtes, et ta oli ehitatud Geneetsareti järve rannale, ja teiseks ka selles suhtes, et seal lähedal oli Herodes Antipase ja Filippose valitsusalade piir. Kapernaumast möödus ka tolleaegne tähtis ühendustee, mida kutsuti mereteeks. Seetõttu olid seal ka Rooma sõjaväe garnison ja tollipunkt. Loen 9. peatüki 9. salmi. Ja sealt edasi minnes nägi Jeesus meest, Matteus nimi, tollihoone juures istuvat ja ütles talle, järgne mulle. Ja Matteus tõusis ning järgnes talle. Ka Markus ja Luukas mainivad Matteust, kellest sai üks Jeesuse 12 jüngrist. Nemad aga nimetavad teda Leeviks. Kaksiknimede või lisanimede kasutamine oli tollajal üsna tavaline. Ka Peetrust kutsuti Siimonaks või siis Keefaks. Matteuse järgi ongi tema evangeelium saanud oma nime. Matteus oli tolliametnik. Tolliametnikud olid tollajal rahvahulgas halvakuulsusega inimesed, sest nad olid Rooma okupatsioonivõimu teenistuses. Nad kogusid rahvalt makse okupantidele ja lisaks sellele sageli täitsid usinasti ka oma taskuid. Samuti pidid nad oma ameti tõttu pidevalt kokku puutuma igasuguste inimestega, ka mittejuutidega, mis tähendas seda, et nad ei saanud täita juutlikke puhtuse norme ja järelikult olid kultuslikus mõttes roojased. Kõik see kokku põhjustas selle, et tolliametnikesse ehk tölneritesse suhtuti halvustavalt ja neid peeti üldiselt patusteks. See tähendab sellisteks inimesteks, kes ei püüdnudki täita Moosese seadust. Sõnad järgne mulle on väljend, millega juudi rabid kutsusid inimesi endale õpilasteks. Järelikult see, et Jeesus juudi rabina kutsus ühe tolliametniku endale õpilaseks, tähendas juba iseenesest üleastumist üldkehtivatest põhimõtetest. Ja võib-olla just sellepärast puudutaski Jeesuse kutse Matteust nii sügavalt ja tugevalt, et ta tõesti tõusiski ja järgnes talle. Matteusest sai Jeesuse seltsiline ja sõber ja järgnevalt näeme Jeesust juba tema kodus. Loen 10. salmi. Ja kui Jeesus istus lauas tema kodus, vaata, palju tölnereid ja muid patuseid tuli ning istus koos Jeesuse ja ta jüngritega. Mõnigi kord arvatakse, et Jumala riik on ainult korralikude inimeste jaoks. Siin aga näeme, et inimeste patud pole Jeesusele probleemiks. Pigem näeme evangeeliumides korduvalt kurioosset asjaolu, et just inimeste korralikkus on probleemiks, mis takistab neil tulla Jeesuse juurde. Näiteks oma rahva vaimuliku eliidiga on Jeesusel alatasa kokkupõrkeid. Patuste seltskonnas aga Jeesus ennast halvasti ei tunne, nagu nägime äsja loetud salmist. Matteuse koju tuli palju teisigi sotsiaalselt mitte aktsepteeritud inimesi, kes ei suutnud elada Moosese seaduse juhtnööride järgi kas oma elukutse tõttu või mõnel muul põhjusel. Jeesus koguni einestas koos nendega, see aga tähendas tollajal eriti lähedast ühtekuuluvust. Ka teised evangeeliumid räägivad pidevalt Jeesuse niisugusest tegevusest, mis ületab senised aktsepteeritud piirid ja normid. Niisugune päästja on meil. Ta ei väldi kedagi. Kõigile tahab ta olla sõbraks, kõigile tahab ta kinkida andeks andmise, mida nad vajavad. Kui sageli teeme meie, tänapäeva kristlased, selles osas pattu. Väga kergesti tõrjume endast eemale meie ümbruses olevad patused ja rahuldume sellega, et istume ühes lauas ainult oma mõttekaaslastega. Jeesus aga tuli otsima nimelt patuseid. Miks on headel inimestel Jeesuse juurde raskem tulla kui patustel? Ilmselt sellepärast, et neil pole Jeesuse järele lihtsalt vajadust. Nad arvavad, et nad on niigi piisavalt head. Taolisi hoiakuid näeme ka järgnevates salmides, aga samuti kuuleme, mida Jeesusel selle kohta öelda on. Loen salmid 11 kuni 13. Ja seda nähes ütlesid variserid tema jüngritele, miks teie õpetaja sööb koos tölnerite ja patustega? Aga seda kuuldes vastas Jeesus, ei vaja arsti terved, vaid haiged. Aga minge ning õppige, mis see on. Ma ei taha ohvrit, vaid halastust. Jah, ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid. Pöörame taas tähelepanu sellele meelevallale, millega Jeesus räägib. Taas annab ta õpetust mitte inimesena, isegi mitte rabina, vaid jumalana. Ma ei taha ohvrit, vaid halastust, tsiteeris ta vana testamenti. Need on seal aga jumala enese sõnad. Ja teiseks ütles Jeesus, et ta pole inimestele mitte lihtsalt õpetaja, vaid nende kutsuja. Ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid. Jumal on see, kellele toodi iga päev ohvreid, aga kes ise ütleb, et ta eelistaks sellele hoopis halastust. Ja tegelikult on see Jumal, kes on nüüd isiklikult kohal ja osutab seda sama halastust, kutsudes patuseid oma riiki. Jumal, kes on patustele mitte lihtsalt heaks nõuandjaks või õpetajaks, vaid arstiks. Variserid ei suutnud mõista, miks Jeesus seltsis ja sõbrustas patustega. Nemad ise tegid tegemist ainult omasugustega. Et saada variseriks, selleks oli vaja vaimulikult tõsiselt pingutada ja jälgida pidevalt seaduse tähe ranget täitmist. Jeesus see vastu ütleb, et tema on otse kui suur arst, kes ise teeb patused oma seltskonna jaoks kõlblikuks. Ükski arst ei oota ju, et patsient kõigepealt ise raviks ennast võimalikult terveks, et siis tulla arsti vastuvõtule. Arsti juurde minnakse alati just nii, nagu tegelikult ollakse. See on üks asi, mida Jeesus tahtis variseridele õpetada. Aga oli veel teinegi asi. Tegelikult andis ta neile koduse ülesande. Minge ja õppige midagi niisugust, mida te seni veel õppinud ei ole. Õppetüki pealkiri on, ma ei taha ohvrit, vaid halastust. Õppige see peatükk selgeks, ütleb Jeesus. Jeesus tsiteeris Hoosea raamatu 6. peatüki 6. salmi. Erinevates eestikeelsetes piiblitõlgetes on seda tõlgitud erinevalt. Meie viimases piiblitõlkes kõlab see, sest ustavus on see, mida ma tahan, mitte ohver. Jumala tundmine on enam kui põletusohvrid. Eelmises piiblitõlkes on selles kohas öeldud, mulle meeldib osadus, aga mitte ohver. 1938. aastal välja antud suures piiblis aga, sest ma soovin heldust ja mitte ohvrit. Niisiis on tegemist sõnaga, millel on algkeeles laiem tähendus ja erinevad tõlked lihtsalt täiendavad üksteist väljendades selle sõna tähenduse erinevaid tahke. Heldus, osadus, ustavus ja halastus. Need on ju tegelikult üksteisest lahutamatud asjad. Jeesus kutsub varisere üles tegema endale põhjalikult selgeks, mida need sõnad tegelikult sisaldavad, mitte piirduma üksnes nende salmide lugemisega. See on suurepärane juhtnöör ka meie jaoks, kui tahame piiblit ja Jumalat tegelikult tundma õppida. Ei piisa lugemisest ja teadmisest, vaja on jõuda ka selgusele, mida Jumal tegelikult silmas peab ja omandada vastav suhtumine. Suuri asju aga pole reeglina võimalik õppida 5 minutiga, sellepärast ütlebki Jeesus variseridele, minge ja õppige. Mõeldes veel kord antud Hoosea raamatu kirja kohale, märkame, et juba vanas testamendis oli Jumal rohkem huvitatud sellest, mis inimeste elus tegelikult valitses, mitte niivõrd sellest, kui hoolikad on nad oma ohvrite toomises või vaimulike rituaalide täitmises. Variserid pidasid hoolikalt silmas esmajoones väliselt jälgitavaid norme ja reegleid, samuti seaduse sõna tähtähelist täitmist, aga kahjuks arvasid nad, et sellest ongi küllalt. Jumalaga pole iialgi olnud bürokraat, kes noriks seaduse kirjatähe kallal. Tema ise on ustav, armuline, helde ja halastaja ja oleks lühinägelik arvata, et oma lastelt ta seda sama ei ootagi. Loota, et Jumal on rahul siis, kui kõik rituaalid on täpselt sooritatud ja kirjatäht täpselt täidetud, tähendab oluliselt moonutatud arusaamu, isegi Jumala pilget. Jumal ei ole kunagi huvitatud fassaadist ega maskidest, vaid ta vaatab alati, mis on nende taga. Ja ta on rahul ainult siis, kui ta leiab sealt tõelise helduse, osaduse, ustavuse ja halastuse. Ja kui me nüüd küsiksime, kust neid asju saada, siis need on kõik omadused, mis iseloomustavad Jumalat ennast. Järelikult Jumalalt endalt neid saabki. Tuleb ainult otsida ja paluda, nagu Jeesus eespool on õpetanud. Oma eeskujuga näitas Jeesus Matteuse kodus nii variseridele kui ka kõigile teistele, milline on Jumal tegelikult. Ka meie saame selle kohta hea pildi, kui vaatame ringi Matteuse kodus sellel söömaajal. Seal on enesekindel Peetrus ja äkilise vihaga Sebedeuse pojad. Ja seal on palju teisigi inimesi, kellel tava arusaama järgi polnud tõelise Jumala teenimisega midagi ühist. Aga kõige tähtsam on siiski see, et seal on ka Jeesus ise, kes rõõmustab selle seltskonna üle, kellega sinagi võid kartmatult liituda. Kui sulle tundub, et sa mõõtu ei täida, siis tule kaasa, imetlema koos endasugustega Jeesuse suurust. Jeesuse ja tema jüngrite käitumine oli probleemiks rohkem kui ühele seltskonnale. Loen 14. salmi. Siis tulid ta juurde Johannese jüngrid ja küsisid, miks meie ja variserid paastume, sinu jüngrid aga ei paastu. Risti ja Johannes oma õpetusega oli olnud Jeesusele teevalmistajaks. Vanatestamendi viimases Malaki raamatus oli selle teevalmistaja tulekut ennustatud. Risti ja Johannes on otse kui ühendav vahelüli Vana ja Uue testamendi vahel. Ka temal oli oma jüngrite või järgijate ringkond nagu Jeesuselgi. Ilmselt olid need jüngrid hoolega jälginud Jeesuse jüngrite elu ja võrrelnud seda enda omaga. Seda tehes olid nad märganud, et Jeesuse jüngrid ei paastu. Juutluses oli paastumise osas mitmeid praktikaid. Üldiseks paastupäevaks oli suur lepituspäev, mil kõik pidid paastuma. Peale selle oli veel teisi üldisi paastupäevi, mis olid seotud riigi ajaloo traagiliste sündmustega. Lisaks neile üldistele paastupäevadele, mis olid kohustuslikud, paastusid paljud inimesed veel vabatahtlikult mitmesugustel isiklikel põhjustel. Kõige andunumad variserid näiteks paastusid vähemalt kahel päeval nädalas. Pole teada, kui sageli paastusid Risti ja Johannese jüngrid, aga küllap käis ka nende küsimus just vabatahtlike paastupäevade kohta. Kõige järgi otsustades paastusid nad ise üsna sageli, võib-olla nii nagu variseridki kaks korda nädalas, ja seetõttu oli neil kerge märgata, et Jeesuse jüngrid seda ei teinud. Võis tekkida isegi küsimus, kas Jeesuse jüngrid polegi nii tõsised ja andunud usklikud, nagu olid seda variserid ja Risti ja Johannese jüngrid. Jeesus vastab, et asjal on teine põhjus. Loen 15. salmi. Ja Jeesus ütles neile, ega peiupoisid või leinata sel ajal, kui peigmees on nende juures. Ent päevad tulevad, mil peigmees neilt ära võetakse, küll nad siis paastuvad. Jeesuse vastus on väga huvitav. Paastumine oleneb olukorrast. Pulmapidu on rõõmusaeg ja isegi juutide kommete kohaselt pulmas olles ei paastutud. Paastumine on rohkem seotud leinamisega, nagu ütleb viimane eestikeelne tõlge, või see tähendab kurbolemist, nagu ütleb eelmine tõlge. Pulmapidu aga on rõõmussündmus, kus üheskoos süüakse ja juuakse. Paastumine oleks seal väga ebakohane ja pruutpaarile isegi solvav. Kui variserid ja eriti Risti ja Johannese jüngrid alles ootasid Jumala riigi tulekut, siis Jeesuse jüngrid nautisid juba selle kohalolekut. Jeesuses on taevariik tulnud maa peale. Ta on Jumala poolt antud päästja, pidutsemise ja rõõmutsemise keskpunkt ja põhjus. Sisuliselt ütles Jeesus siin, et tema on tegelikult peigmees, tema jüngrid aga pulmarahvas. Mitmes teises kohas nimetab Uus Testament kogudust Kristuse pruudiks. Nii siis praegu pole õige aeg paastuda. Samas aga ütles Jeesus, et ka tema jüngrid paastuvad. Nad teevad seda siis, kui selleks on kohane aeg. Risti ja Johannes ise oli sel ajal tõenäoliselt juba vanglas. Järelikult oli tema jüngritel põhjust olla kurb. Tuleb aeg, mil ka Jeesuse jüngrid on samas olukorras. Ta ei jää nendega mitte alatiseks. Ja siis on nende kord paastuda. Piibel ei anna meile selgeid teateid selle kohta, kui palju paastusid Jeesuse jüngrid pärast tema taevasse minekut. Kindel on aga, et vähemalt teatud olukordades esimesed kristlased paastusid. Ühe sellise juhtumi leiame Apostlite tegude raamatu 13. peatüki algusest, kus räägitakse, kuidas Paulusest ja Barnabasest said Antiookia koguduse misjonärid. Seal koos olnud seltskonna kohta öeldakse 13. peatüki salmides 2 ja 3. Kui need siis issandat teenisid ja paastusid, ütles püha vaim, eraldage mulle Barnabas ja Saulus tööle, milleks ma nad olen kutsunud. Siis nad paastusid ja palvetasid, panid oma käed nende peale ning saatsid nad teele. Samuti on paastumisest juttu Apostlite tegude raamatu 14. peatüki 23. salmis, mis samuti on seotud Pauluse ja Barnabasega. Nende töö tulemusena oli mitmel pool Vahemere piirkonnas sündinud usklike inimeste rühmi, kogudusi, kes vajasid juhte. Ja selles salmis öeldakse, kui nad siis igale kogudusele siin ja seal olid käte peale panemisega vanemad seadnud, jätsid nad pärast palvetamist ja paastumisi nemad issanda hooleks, kellesse need olid hakanud uskuma. Need kirjakohad näitavad, et palvetati ja paastuti siis, kui tuli langetada koguduse seisukohalt tähtsaid otsuseid. See on üks vihje selle kohta, millal on tarvis paastuda. Ja Jeesus ise ütles, et tema jüngrid paastuvad siis, kui ta ise on kaugel. Meiegi elame ajal, kus Jeesus ei ole nähtaval kujul meie juures. Sellepärast ei maksa meil paastumise küsimusest pikemalt mõtlemata mööda minna. Paastumine on meie jaoks seotud enne kõike Kristuse otsimisega, sooviga leida temaga paremat osadust ja lähedust ja leida argipäevas ning vaimulikes võitlustes uut jõudu. Päris kindlasti ei ole paljude tänapäeva kristlaste osadus ja lähedus oma issandaga nii head, et poleks põhjust sellepärast muretseda. See, et kirikud tühjenevad, liikmeskond väheneb ja Jeesusesse uskumist võetakse üha vähem tõsiselt, räägib täpselt vastupidisest. Võib-olla on paljud kristlased tegelikult juba Kristuse üldse silmist kaotanud. Nad ei tunne enam vajadustki teda otsida ega tema läheduse järele igatseda. Selline olukord on aga vaimuliku surma sümptom. Sellises olukorras tuleks pöörduda Jeesuse poole tõsise palvega ja kui vaja ka paastumisega, et leida temalt uut äratust ja elu. Aga Jeesus annab küsijatele vastuseks veel ühe väga huvitava pildi. Loen salmid 16 ja 17. Aga keegi ei paika vanutamata riidetükiga vana kuube, sest paik rebeneks küljest ja keristaks augu veel suuremaks. Ei kallata ka värsket veini vanadesse nahklähkritesse, muidu lähkrid rebeneksid ja vein voolaks maha ning lähkrid muutuksid kõlbmatuks. Vaid värske vein kallatakse uutesse lähkritesse ja siis säilivad mõlemad. Nende piltidega tahab Jeesus öelda, et koos temaga on maailma tulnud midagi täiesti uut, mida senise vanaga kokku sobitada ei saa. Vana kuub ja vana vein tähendavad vana testamendi aega, kuhu kuulus ka seni tuntud paastumise kombestik. See uus aga, mida Jeesus on tulnud maailma tooma, ei tähenda mitte vanade süsteemide paikamist uute ideedega. Võiks ju kergesti arvata, et Jeesus tuli vana süsteemi lihtsalt parandama või täiustama. Karisti ja Johannese jüngrite küsimuses on tegelikult imestus, miks Jeesuse jüngrite viisid ei lähe kokku vanade tuntud kommetega. Jeesus aga annab mõista, et see, mis on tulnud maailma koos temaga, on midagi täiesti uut, mis vanadesse vormidesse enam ei mahu. Aga millegi täiesti uue vastuvõtmine on inimestele olnud tavaliselt ikka raske. Vahel võib eksida mõtlema, et mis oli nendel inimestel viga Jeesusesse uskuda, kes teda oma silmaga nägid ja temaga isegi juttu ajasid. On neid, kes on soovinud, et nad oleksid elanud paar tuhat aastat tagasi. Neil aegadel, kus Jeesus kõndis Genetsareti järve rannal, jutlustas ja tegi imetegusid. Aga kui vaatleme hoolikamalt, mis Jeesuse ümbruses toimub, siis leiame, et niisugusel mõtlemisel ei ole tegelikult alust. Väga palju oli ju ka sel ajal neid, kes Jeesust küll oma silmaga nägid ja tema õpetusi kuulsid, aga kellel ikkagi oli suuri raskusi mõistmisega, kes Jeesus tegelikult on ja tema õpetuste vastuvõtmisega. Enamik neist, kes Jeesust nägid ja kuulsid, ei saanud kunagi temasse uskujateks. Seda hoolimata sellest, et Jeesus pidevalt näitas nii oma sõnade kui ka tegudega oma tegelikku meelevalda. Näib, et inimesed lihtsalt ei mõistnud, mis nende silme all tegelikult toimus. Erandiks ei olnud isegi Jeesuse enese jüngrid. Nemadki olid tihti väga pikaldased taipama, mis Jeesus neile tahtis öelda. Näiteks oli Jeesuse kannatamine ja surnuist ülestõusmine neile täielik šokk, milleks nad polnud absoluutselt valmis, hoolimata sellest, et Jeesus oli neile sellest korduvalt ja otsesõnu rääkinud. Enamik inimesi arvasid ja arvavad ka tänapäeval, et Jeesus on lihtsalt parem ja võimekam õpetaja kui teised inimesed. Läheb aega enne kui suudame tõeliselt mõista, et Jeesus ei ole mingi vanade asjade uuendamiskatse, vaid midagi täiesti uut. Jeesuse enda aegadel suutsid seda mõista üksnes väga vähesed. Kas on meie kaasaja kristlased selles suhtes palju erinevad? Nähtavasti mitte. Paljudel on raske uskuda nii väikeseks saanud Jumalat, kes lisaks kõigele sureb inimeste surma inimeste pattude pärast. Sellepärast pole meil tegelikult tarvis kahetseda, et me pole elanud Jeesuse ajal ega näinud teda oma silmaga. Selle asemel võime saada teada tema kohta tõe, lugedes temast Jumala enda ilmutuse lehekülgedelt. Ja seda lugedes võin olla tänulik, et mul pole tarvis loota oma mõistuse teravusele ja oma arvamuste paikapidavusele, arutledes küsimuse üle, kes Jeesus ikkagi tegelikult oli ja on. Sest Jumala sõna annab selles küsimuses väga selged vastused.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile kõiki ilusat ja taas kuulmiseni.